Na tu přednášku, to bylo jednou po minulé konferenci, jsem se chlubil, že mám něco společného s doktrínou a tady pořádá tady právě Vastavový taky a ten mě jsem vyzval, jestli bych neudělal přednášku, mezi tím já jsem to zavrhl více mě tu doktrínu, protože jsem tu našel. Bylo to asi půl roku zpátky, takže jenom si tak matně pamatuju z toho, co tam bylo a z toho, co jsem si včera si ho nastudovat z manuálu. A můžu přidat teda pár zkušeností nebo nějaký poznatek. Není to úplně špatný, člověk musí nastudovat ten materiál, dodržet pár doporučení a pak se teda používá. Ale kdyby to člověk chtěl nasadit na nějaké stávající projekty, kde používá nějaké pseudokonvence svoje, prostě, které by mohly způsobit nějaké problémy potom právě u té doktríny, tak je to docela problém, protože jsem používal například u ID, možná, že to je nějaká školácká chyba, ale u ID jsem používal vždycky název sloupce jako ID velkými písmeny, protože mi to přišlo, jako že ID je taková konstanta, tak by to mohlo být velkými písmeny. No a potom už mi to moc nefungovalo na té doktríně, protože když jsem použil nějaký joiny a tak dále, tak on se to vnitřně konvertuje do dal si malých písmen a ty joiny už potom prostě přestaly fungovat, tak jsem poslal prostě nějaký bug report na stránky té doktríny a asi za 6 měsíců mi odpověděli, jako, že to je pravda, že to je takový divný chování, když v manuálu prezentují, že se to právě vypořádává s těmi velikostmi písmeny těch názvů sloupců, ale že to je prostě feature, že to není bug. Vypadá, že to maximálně bude opravený ve verzi 2, vzhledem k tomu, že teďka je aktuální verze 0.1, 0.4. Tak jsem podmítl na to čekat a napsal jsem si svůj vlastní nějaký jednoduchý mapovač. Sice vůbec obsahuje tolik věcí, jako ta doktrína, opravdu je to velice rozsáhlá knihovna, tak mi to stačí, to je moje práce, na které jako pracuji. Ještě jsem chtěl říct, že i přesto, že tam je mnoho chyb v té doktríně, tak je to podle mě velice kvalitní kus objektového kódu, protože já třeba, když jsem se s tím začal zabývat, s tou doktrínou, tak a nefungovaly některé věci a chtěl jsem vědět proč, tak jsem byl líný docela číst tu dokumentaci, která je hodně kvalitní, jako vzhledem k tomu, jak velký to je projekt a jak starý je a kolik lidí na to dělá. Tak jsem nechtěl číst tu dokumentaci, tak jsem se vždycky hned, když mi vyhodilo nějakou chybu to právě, tak jsem se podíval hned do zdrojáku, kde to vlastně tam jako je. A vůbec jsem skoro nechápal, jak to může vůbec fungovat a tím pádem jsem se byl nucen zabývat vlastně vlastnostmi PHP 5, jako co tam se toho jsou zahrnují a tak dále. Takže o tom asi vypovídá kvalita mých programátorských schopností, které jsou docela nízko. Takže to je jenom tak, abyste se nezděsili, kde vám to tady kecá. A jinak jsem se chtěl zeptat, kolik lidí použilo nějaký ORM? Šest? Dobře, a kolik lidí se setkalo právě s doktrínou? A to je jenom tak, jak jsem říkal. Takže to je dobře, já s tím vám můžu lhát. To je škoda, protože bych se taky mohl něco přiučit. Další věc, proč jsem nebyl úplně šťastný, ačkoliv jsem přijal tohle pozvání, že bych tady mohl něco říct do té doktríně, bylo to, že sám jsem dost vědavý právě na takovou nějakou přednášku do té doktríně, spíš nějakých pokročilejších praktikách, které jsem tam provozoval. Ale bohužel to spadlo na mě. Takže tady jsem napsal nějaký souhrn požadavků, které si klade doktrína především teda na PHP, protože na databázem serveru není vozovka závislá. Takže PHP 5.2.3, to je to, jak jsem zmiňoval, že používají velice pokročilé nebo víceméně naplno ty rysy PHP 5. Je to přímo napsané v tom, jako požadavcích nebo nějakým doporučením, na čem by to mělo běžet. Ale nesetkal jsem se s problémem, kromě těch uvedených. I u PHP 5.1, ono jako když jsem to potom zkoušel na nějakém jiném serveru, kde byla jiná verze od PHP 5, tak to víc mi dopadlo stejně, takže to nebylo tím, že bych měl nějakou verzi, ale bylo to fakt tím, že tam byly nějaké věci, nebo to měl nějaký zvláštní problém. Jinak to využívá ta abstraktní vesty PDO, co je PHP zahrnutá v klasické instalaci. A když podle mě jako je ta doktrina napsaná více méně, hlavně teda pro MySQL, na tom se vládí a dělají se na tom veškeré jakoby, ten vývoj podle mě probíhá tady na tom stroji, na tom serveru, tak jsem se setkal právě s problémem ze čtyři jedničkou, kde to možná nebyl ani problém toho serveru, jako spíš problém databázového driveru, co je právě v tom právku, který se připojuje na tu databázi 4.1, že mi tam nefungovaly takové ty, nevím, jak se to jmenuje, MySQL E, používají ty... tak si na to nespomenu. Ale prostě, že valíte přímo data, jakože data jsou separovaná od těch SQL scriptů. No, bindování, no. Ale se to jmenuje teda ještě nějak...
Prepare statements.
Jo, prepare statements, to je přesně, no. Jsem si nemohl vzpomenout. Já mám teďka poslední asi měsíc problém s tím hledat slova. Tak já nespomenuju prostě ani na jméno cvůj, parovičky. Další, co zajímavého podle mě by mohlo ta zajímat, že pod jakou licenci je to uvolněné, to podle mě to je standardní licence pro knihovny, je to GPL, tím pádem je to LGPL, která vychází z GPL a znamená to, že pokud něco upravíte, můžete je používat jako open source, potom když něco upravíte, musíte uvolnit zase open source. Akorát to L u toho znamená to, že pokud upravíte přímo tu knihovnu, tak byste jim měli na požádání uvolnit zase jako open source, ale pokud ji používáte, tak můžete ji používat v podstatě v projektech nebo programech, které nebudete uvolňovat zdrojové kódy. Tak jsem to pochopil teda z Wikipedii. Jestli do toho někdo vidí líp, tak možná by to mohlo trochu upřesnit.
Zrušeně
řečeno
to tak je.
Jo, to je obrázek z webu. Znázorně. Je... Znázorně asi tak přibližně ty vrstvy, ve kterých se pohybujete, pokud používáte právě. Základem je to PDO, jako ta abstraktní vesta, aby bylo jednoduché, aby se mi aby to bylo přenositelné, co je to celá ta doktrina. Potom používá nějakou databázovou abstrakci Dbolt, to nevím přesně, nenašel jsem to nějak přesně to rozhraní toho doktrinu ORM a toho doktrinu Dbolt, ani v těch zdrojacích, ani v té dokumentaci jsem to tam nějak neobjevil, ani jsem se na to moc jako neto. Ale přijde mi to bezvýznamný, že prostě o to, že ty dva modré škrace jsou ta doktrina, to PDO, prostě musí podporovat to právečku. Musí, když dají se použít adaptéry, které se kterými si to můžete rychnout tomu PDO. Je to celá doktrina inspirovaná, jak zmiňuje autor Java Ubuntu, což obdivují někteří programátoři Java, tak má přístup k databázi, respektive k objektům, které reprezentují databázi a Active Record, které byla zmíněna právě s tím pravdou. Že pravda vlastně to je spíš přetažené z Ruby on Rails. Což by mělo jakým způsobem jako naznačit, ještě tam ten slide předtím, že autoři se nesnažili vymýšlet prostě nějaký úplně nový přístup, ale chtěli použít, nechali se inspirovat prostě něčím, co už funguje, co lidi používají, co se nevysvědčilo v praxi, takže to není žádný prostě extra nový standard. standardní postup, ale člověk, když třeba právě přejde z žádné kamera na otečku, anebo... anebo je prostě zvyklý na některé přístupy z těch jiných jazyků, tak potom podobně se chová i ta doktrina. Co to vlastně to OEM je? No, vzhledem k tomu, že jsem se teda ptal, že tady používá nějaké OEM, a přihlásilo se docela málo lidí, tak bych se to pokusil trochu vysvětlit. V takové té MVC architektuře, kde máme model view a control, tak je to část, která se týká jenom pouze toho modelu. A to ORM se zabývá pouze v tom modelu tím, že mapuje ty objekty, respektive ty záznamy v databázi a ty relace a takové věci, že se to snaží prostě nějakým způsobem popsat v objektové nějaké logice. Tím pádem potom nepřistupujete k článku tím, že vytváříte nový článek, insert, into, table, články, něco, tak tohle, tomu se můžete vyhnout právě a vytváříte nový článek, jenom prostě článek, new, článek, prostě vložíte na to nějaký atributy, můžete jak nakonfigurovat, potom prostě uložíte, on se uloží do databáze, víceméně transparentně vás by mě nemělo pomalu ani zajímat. A pořád se pro mě nezůstane ten článek a už třeba máte dostupné to ID, které se generuje automaticky právě tím atributem auto-increment v té definici toho databázového schématu. Potom, když ho chcete smazat ten článek, tak prostě jenom zavoláte delete, nevoláte žádné SQL dotazy. No, příkazy. A dobré je na tom třeba to, že nemusíte znát potom přímo v té logice aplikační jakoby názvy těch tabulek a tak tyhle věci. Prostě píšete jenom třídy a ono si to samo všuchy ty SQL dotazy a potom je otázka jenom, jak dobře, jak moc to je náročné, to si na ten server a tak dále. Což si myslím, že u té doktriny je docela dobře vysvětlené. Jsou možnosti, jak to používat efektivně a jsou možnosti, jak to používat neefektivně. Jedna se hodí, když nepotřebujete moc informací, anebo když by ten SQL dotaz byl tak náročný, že by to stejně prostě zabralo podobné množství času, jako kdybyste to zavali normálně SQL dotazem. A to je se to asi později. Co navíc ta doktrina poskytuje, nebo co navíc poskytuje vůbec ten ORM přístup k databázi, jsou, je tam tady jistá míra nezávislosti na databázi, ale myslím si, že vždycky, když napíšete něco, tak když už tam třeba používáte nějaké native SQL dotazy nebo prostě nějaké funkce specifické pro tu databázi, tak stejně to potom musíte přepsat, pokud chcete migrovat, takže si myslím, že každý prostě nemigruje svůj projekt z jedné databáze na druhou prostě tak často. Zeptal bych se třeba jen tak pro zajímavost, kolik lidí jako napsalo nějaký projekt pro nějakou databázi a potom potřebovalo migrovat na nějakou jinou. A byly to projekty velké, nebo nějaké menší, nebo prostě, dejme tomu v počtech tabulek?
Větší.
No, tak to je otázka, jak by to vlastně šlo, co by měl zahrát, jestli by to bylo možné. Záleží, jestli se tam používají právě nějaké specifické věci.
Stačí mikrofon celý
vrce
na
hlavu. No, tak. Další, co přináší jakoby takovou přidanou hodnotu toho ORM, je, že výsledky dotazů na databázi vám nepřichází pouze v dvojezměrné tabulce, ale ten výsledek se rozprostře jakoby do celého toho objektového schématu, které nadefinujete. Tím pádem potom, když máte fakturu, nějaké položky faktury, tak navoláte select prostě faktura 1 a potom select všechny položky, kde prostě ID faktura rovná se 1, ale prostě zavoláte jenom faktura, položky, nahnutá položka a můžete si hned zavolat atribut cena. On už si to zase vyšuchlí ty dotazy z toho databázy nějakým způsobem, a pokud potřebujete celý seznam faktur a celý seznam jejich položek, tak můžete napsat i ten dotaz, ve kterým používá svůj víceméně nějaký svoji syntaxi těch dotazů. Jmenuje se to DQL, je to popsané v dokumentaci docela dobře, je tam spousta možností. určitým způsobem je to i zjednodušené, ale vychází to víceméně z toho SQL, takže se nemusíte bát žádných zase exotických prostě nějakých nových prostě syntaxí. Ale je možné psát právě ty SQL dotazy v tom objektovém formátu, což já jsem teda téměř nepřišel na to, k čemu to je, kdy to psát prostě select from a takhle prostě rozhledně těch metod. Jediné, co mi napadlo, že to je dobré, že potom třeba, když máte tady na select napsány, tak můžete potom později, třeba když už to chcete nějak upravit ten select, tak tam můžete dodávat třeba ty order by, jenom nějaké limity a tak dále, prostě, že to negenerujete jako do těch věcí, to prostě už potom více méně nic nestrčíte, ale když to použijete, no, když to stavíte ten dotaz pomocí toho objektového přístupu, tak můžete jakoby zasahovat s nějakým omezením do libovolné části toho dotazu, že můžete přidávat třeba promínky někde až později v kódu, nebo můžete měnit řazení, můžete možná přijojovat třeba i úplně celou další tabulku, prostě můžete to v průběhu toho přístupu, teda toho stavu toho dotazu měnit téměř libovolné části toho dotazu. Ale ty DQL se dají psát právě normálně jako SQL, že máte prostě select, from a teďka nepíšete tabulky, ale název těch tříd, které jste si to mapovali. To mapování té databáze vysvětlím prostě, jak to vypadá. Podporuje validátory a constraints. To je informované, když se čte, včera jsem přišel na to, že vůbec něco takové existuje. Výhoda té doktriny je minimálně v tom, že když vy budete chtít používat, tak se vám neoplatí používat jen tak jako nějak, ale budete chtít ji využít naplno. Pokud budete chtít využít naplno, tak vás docela dotlačí fakt využít naplno všech těch možností té databáze, všech těch možností prostě relace a takové věci. To jsou normální, ale já jsem třeba nikdy právě nevázal ty relace přímo alter table, foreign key, a nějaký prostě nějaký název sloupce nebo něco takového, to mě nenapadlo, zaprvé to v MySQL, v MySAM nešlo, ale jsem pořád se ještě zasekl na to MySAM. A za druhý mi to vždycky přišlo jenom, že teďka nemůžu to celý smazat, když to chci prostě celý smazat, protože mi to nějak vydá tu integritu a více mi to jenom štve a ničem mi to nepomáhá. Ale pokud prostě budete chtít tu doktrinu používat, tak vás to dotlačí k tomu fakt využívat všech možností té databáze a všech možností jakoby vůbec toho návrhu, toho databázového designu. Jako právě co se týče potom nějaký datový typy, prostě jako enumerátory a takové věci, že se vám budou hodit. Model behaviors. Je možné, já jsem asi dělal tom, že jsem dokázal první to mapování, ale je možné právě, když si nadefinujete tu třídu toho jednoho rekordu, tak mu dát jakoby nějaké typické chování toho rekordu. To jsou rekordy, které se používají, to jsou nějaké modely rekordů, které se používají často. Je to nějaký právě timestamp table, jako třeba záznam, kde si poznamenáte vždycky třeba čas modifikace nebo čas vytvoření. Jo? A to se používá třeba, když máte nějaký větší systém, třeba na čem to demonstrovat. Prostě chcete v databázi modelovat souborový systém, tak právě můžete si u každé změny prostě poznačit, kdy to bylo změněno a tak dále. To se používá třeba u souborů, ale jsou prostě u různých těch entit, teda ta bázi, a abyste to nemuseli u každé té entity jakoby modelovat nebo popisovat to chování zvlášť, tak jsou některé šablony, podle kterých se potom ten rekord chová vždycky. Jo. Takže když potom voláte prostě jenom save, tak on automaticky dá tam ten timestamp, kdy to bylo uložené, ten řádek a tak dále. Nebo internacionalizace, To je prostě, když máte třeba u článku typicky, máte prostě nějaký název, a teďka je to ve více jazycích, je to český, anglický, francouzský, tak jsou tam pluginy pro Trine, kterými, když já jsem myslel, že mám použít, protože já jsem tak docela paranoidní, když nevím, jak něco funguje, jak to radši ani nepoužívám, tak je možné prostě označit ten jeden rekord jako, že je prostě internacionalizovaný. A už nějak vnitřně tam máte potom nadefinované, že ten název bude prostě v češtině, v angličtině, v francouzštině, text je článku v češtině, v angličtině, ve francouzštině, datum to bude prostě jenom jedno, to bude jenom se český, nebo jenom. Je prostě možné říct tomu rekordu, že se to třídě, která popisuje jakoby řádek v té databázi, jakým způsobem se má chovat. Pomocí nějaké šablony, takže to znovu využitelné potom pro více těch entit. Já se snaží tvářit tak, že by se tím dalo skoro nahradit celý ten model. Což mi přijde jako, že to je nedostatečné, že ten model musíme prostě každý napsat zvlášť a potom delegovat některé prostě ty funkce až na tu doktrínu. Ale jsou tam takové možnosti jako nějaké listenery, jako to jsou objekty od třídy, na kterých se volají metody při nějaké události. To se právě třeba typicky při tom safe, když ukládáte ten řádek do databáze, protože v podstatě synchronizujete se s databází, tak se ještě předtím, než se to uloží, tak se zavolá nějaká metoda na nějakém objektu právě na tom listeneru a ta třeba může později něco změnit v tom objektu poměrně nějak data, respektive realizovat nějaké pluginy a takové věci. Trošku jsem se s tím setkal v WordPressu, když to je možná, to jsou možná spíš callbacky, nevím přesně, to je právě řešit. Možnost vytvořit GC metody při tom, když nastavujete ty atributy, právě tak, jak jsem tam měl ten článek. No, tady máte prostě článek, text, tak je možné vytvořit prostě motory get text a set text, takže když potom zavoláte tady toto, najdete do toho nějaký ten text, tak on se může třeba zbavit z těch tagů a opravit těch potom tagů, nebo se může zbavit nějaký speciální znaků a takové věci. Myslím, můžete si nastavit to chování, jak se bude chovat při přirozování těch proměnných a zpátky při získávání těch proměnných z toho objektu. Co tam ještě nemá? Víceméně možná právě definovat sebe potom v průběhu rekord. My jsme se tam samozřejmě přidávali metody, není to fajnou, prostě ten rekord, co to bylo za díl. Na co jsem třeba narazil, v manuálu to je taky popsané, ale je taky problematičně, že nemůžete modifikovat konstruktor. Což je docela blbý v tom, že když chcete si konstruovat právě ten článek, tak nemůžete přímo v konstruktoru předat nějaký parametry, abyste to mohli. Oni to tam hukujou nějakou metodou, prostě místo potržitko je konstrukt, tak se tam hukuje nějakou metodou jenom konstrukt. Jako můžete provést něco při tom konstruování, ale nemůžete předat právě ty parametry. Což mi přijde jako takový řešení, jako, že je trochu zpahalo. Takže zrovna parametry konstruktoru jsou pro konstruktor docela. To jsou ty templatey, to jsem už vysvětoval. Manuál prostě popisuje dopodrobna fakt hodně dobře i s příklady s nebezpečím a se vším možným. Prostě fakt je docela dobře propracovaný ten manuál. Každé té problematice, co se týče databázy a tím, jak to doktrína obsluhuje, nebo zpracovává, nebo používá. Ta instalace, ta není nějak složitá, jedná se o knihovnu prostě podobnou těm Zendím knihovnám, jestli se někdo zbyt, kdo se tkal prostě se Zendem, tak je to vlastně nějaká hlavní třída, vždycky to tak není, ale to je to, co je nějaká hlavní třída, která se nějak jmenuje, většinou se jmenuje podle konvencí, se jmenuje stejně jako název toho souboru, ve kterém je uložena, a má ještě v sobě adresář, ve kterém obsahuje nějaké buď potomky té třídy, anebo nějaké třídy, které se stavují v té jedné třídě. Takže když se podívám na tu strukturu té... Tak je tady prostě doktrín Carter, vnitř je třída doktrín, to je zrovna finální, ta má na sobě víceméně hlavně statické metody, jako právě získávání různých těch věcí, které se potřebujete u toho modelování. V té doktríně jsou potom právě vždycky ty další třídy, které se jmenují většinou třeba to doktrín potržitko search a potom... Ale ta konvence je docela důležitá právě, jestli to někdo dělá někdy něco z frameworku, jakože když to někdo má, tak on právě potom na základě toho, kterou třídu voláte, nebo kterou třídu používáte, tak je schopný z toho vygenerovat nějakou adresu, kde si ji má vlastně načíst, takže se dá použít právě pomoc toho autoloadu k tomu, abyste nemuseli tu inkludovat ty soubory a tak dále. Do kterým právě používá je pouze ten autoload, myslím, že tam není podpora toho přímo na tu knihovnu, aby tam inkludovali nějak ty třídy té knihovny. Potom autoload už není třeba použít právě na ten váš vlastní model. To už si potom musíte sami hlídat anebo zavolat metodu doctrine load model, která načte víceméně definici těch tříd toho vlastního modelu, která to vlastně. Pro nějakou úsporu rychlosti jenom zbavení se, že nevím, milion různých tříd, ale rychlosti hodně souboru, tak abyste se zavěděli inkludu, tak můžete vytvořit nějakou doctrine controller, která se obsahuje definici těch tříd, které se používají nejvíc. Není to úplně všechno, ale už jenom tak prostě nakonec ten výsledek má půl mega. Takže asi tam je docela velká úspora potom při tom, úspora teda rychlosti nebo času při tom používání. Konfigurace. Není tam moc co konfigurovat, v podstatě tady není myšlená ani konfigurace toho, ke které databázi se připojuje a co je heslo a co je jméno a tak dále. Tady se spíš konfiguruje právě to, jestli má být zařízená citlivá na velikost písmen, jestli to má nějak sama konvertovat, jestli má používat nějaké ty validátory nebo nemá používat validátory, co má všechno vystupovat. Třeba ve SQL dumpu, co vás má všechno ignorovat a tak dále. Prostě konfigurace víceméně chování té doktríny, ta je taky podobně, asi na 20 stran popsaná v dokumentaci. A je pestrá, jak dá se ta doktrína nakonfigurovat. Jenom, že by má nějaký čas, abych pravdu řekl, prostě čistou dokumentaci snažit se něco konfigurovat, že jenom přesně neví, co potřebuje, jenom potřebuje, to funguje. Ty hlášky někdy jsou úplně pěkné, jak to z té doktríny zapadají. Startujeme na projekt. Když si založím nový projekt, tak víceméně mám dva výchozí body, buď prostě dělám úplně nový projekt, anebo se snažím tu doktrínu nasadit na něco už existujícího, prostě mám nějaký databázový model uložený v databázi, chci si vytvořit ty třídy. Tak doktrína podporuje právě vytváření těch tříd přímo z toho databázového stroje, víceméně z té definice těch tabulek, co už máte uloženou v databázi, tak on je schopná vygenerovat ty třídy, ale to nedoporučuji, ani už asi nedoporučuji zakomponovávat do týmu právě na nějakých existujících projektů, protože opravdu je to úplně jiný přístup, jak té databázi, tak je to úplně jiný přístup prostě k programování, že tím, že se začnete zabývat do týmu, vás to fakt naučí spoustu, aspoň mě to naučilo spoustu věcí, o kterých jsem ani nevěděl, že se to je právě možné. Ale pokud jste natolik prostě zdatní, víte o objektovém programování a objektovém programování v PHP, když to přináší nějaké výhody nebo limity, tak si o tom můžete pokusit, kde tam právě ta podpora k tomu vytvořit automaticky, třeba na nějakých 100 tabulek, kdy se to asi oplatilo automaticky vytvořit ty třídy, které definují ten model. A pokud začínáte jakoby z čisté vody, že chcete napsat aplikaci, tak vymyslíte nějaký model, nakreslíte si to na tabuli a teďka potřebujete to namodelovat, abyste mohli, aby vám bakterina vytvořila ty třídy, tak se to dělá právě buď to přímo v PHP, že píšete přímo ty definice těch tříd, jaké obsahuje smutky, jak se jmenuje ta tabulka, se kterou to pracuje, jaké jsou relace, jaké to má nějaké indexy a tak dále. Ale v PHP je to dost jako ukecané, protože vám potom ukážu, jak to můžu kalkovat. Jak vypadá ta třeba úplně jednoduchá. Třeba faktura. Více než jsem chtěl jenom ukázat, že to je spousta keců, jak jenom. Jenom k tomu, že vlastně přijde, protože se všechno nastavuje strašně jako novos, ale je tam ten syntaktický prostě cvrtnáčku a tak dále. A přitom je právě docela efektivně použít právě schéma, které faktoru, co jsem otevřel tady, tak tohle vygeneruje z toho e-mailu vlastně jenom tady toto. Jo. Je tam prostě mnohem méně takových těch šipek a závodek a takových těch věcí, co prostě nechci si psát. Je to univerzálnější než jenom pro PHP. A podle mě přehlednější. Já jsem se tím formátem taky setkal nicméně včera, když jsem si díval včera. A začíná jako lidi se. No a tady z toho souboru, když tady jenom to už ukážu, teda jak se definují právě ty objekty. Tady z toho souboru, kde je, já nevím kolik, 102 řádků, tak vám to samo je schopné vygenerovat právě ten model, který je vpadl. To číst z toho komandu, já potom vám těžko si nějak něčit. Je tady prostě adresa models a ten obsahuje ty třídy, které definují víceméně schémata těch tabulek, které máte uložené v databázi a taky chování jejich vlastní, jako potom, když je voláte v tom vlastním PHP kódu, tak právě tady mám třeba tu fakturu, tak potom voláte právě faktura rovná se new faktura a ono už vám to vytvoří tu třídu, která má právě nadefinované nějaké sloupce. K těm potom přistupujete pomocí těch atributů, buď to tím zápisem jakoby přistupujete jakoby k poli, nebo můžete používat ty getset metody, nebo můžete používat i takové ty šipka a atribut jako název. Za tým následujete proměna. Potom vidíte to vlastně taky v praxi trošku líp. A voláte na ní potom už právě ty metody jako save a delete a tak dále. Hodně se mi líbí to schéma, to by bylo. A to generování těch modelů. Dají se v tom psát právě data. Data pro co se mají možný literatováce. Tam je taky ještě takový podtím. připojení k databázi. Můžete doktrině mít více připojení k různým databázím, různých modelů a tak dále, různých protokolů, různých typů těch databází. Můžete dokonce právě v té definici té třídy popisující tabulku, nebo ten rekord v databázi, tak můžete nastavit, že tenhle rekord na tato entita se bude k ní přistupovat pomocí jiného připojení, než třeba úplně zase k jiné entitě, když třeba, já nevím, zase dokážu představit použití jenom u právě nějaké předávání dalších databáze do druhé, nebo možná někdo má různé věci uložené v různých databázích kvůli rychlosti nebo kvůli něčeho takového, když kvůli rychlosti bych spíš právě opustil celou chainu, protože má věci na Facebooku. A basic connection, to znamená to, že pokud nepoužijete něco, co se potřebuje opravdu spojit s tou databází, tak se to vůbec nepřipojíte. Takže vysporá nějakého času prostě na to připojení. Až když zavoláte na nějakém tom objektu popisující tu entitu, prostě save, nebo se z něho číst, ale to nemá prostě někde natažené, tak se teprve vytvoří to připojení. A on si to dotáhne. Jo, to je to mapování. To jsem právě ukázal v tom domu. To ještě zvesí, nebo je to prostě. Takže vždycky je to arena. Subjekt, to je název té třídy víceméně, která by měla popisovat tu danou entitu, o které se zrovna jedná. Potom je nějaký seznam sloupců. Potom jsou ty jednotlivé sloupce, prostě té tabulky víceméně. Já říkám víceméně, protože ono, ten rekord nemusí přesně odpovídat právě té tabulce. Může, třeba na jednu tabulku může mít více těch rekordů. A tím pádem si definovat jako, že s tou tabulkou nepracujete vždycky s tím celým rekordem, ale v jedné fázi nějak přistupujete k tomuhle řádku takhle, v jiné fázi zase k tomu řádku přistupujete úplně jiné. Nedokážu teďka si demonstrovat například, čeho to je použitelné, ale dá se takhle prostě přistupovat k těm řádkům různým způsobem, tím díky tomu, že máte prostě dvě ty třídy pro jednu tabulku nebo pro jeden řádek definované právě v té definici. U těch sloupců nastavujete právě parametry jako je typ, ono se teda zapsat takhle, nebo můžete zapsat jenom takhle název toho sloupce, typ a potom třeba dávky do závorky, ale když už chcete nastavit více atributů, tak už se používá tím expandovaným zápisem. Zapisujete prostě ty jednotlivé věci, co chcete nadefinovat toho sloupce takhle pro sebe. Co speciálně nasamožujeme ty relace. Podporuje to všechny typy relací. Doktrina podporuje jak relaci jedna k jedné, tak je relaci one to many, stejně tak relaci many to many. A relaci many to many nejenom takovým způsobem, že prostě to je relaci jedna více, nebo jedna k n, a potom zase n k jedné a potom relaci jedna k n. Ale snaží se to ztransparentnit právě tu práci s tou relací n k n. Takže se až potom teda u té práce. Přitom, když chcete definovat, když definujete tu relaci, tak musíte použít nějakou referenční tabulku nebo referenční třídu. Tady to je právě že nějaký subjekt. Je subjekt a potom je nějaká třída osoba, jako entita databázová. A oni jsou ve vazbě, že jedna osoba může patřit subjektem teda, no to je v případě na místě jako nějaká firma nebo organizace. Může patřit do různých subjektů jedna osoba. Takže je tady právě ta referenční tabulka osoba subjekt, kde je prostě ID osoby, ID subjektu, třeba ještě dodá nějaká pozice. Prostě pozice, jak to je ta osoba, jako působí v tom subjektu. tohle se definuje právě v těch relacích. A definuje se to v těch relacích až u té referenční. Tady. To je osobní. Když máte subjekt, tak se bude pomocí tohle názvu, prostě subjekt se bude přistupovat potom víceméně, když budete volat osoba, ta šipka, velký subjekt, tak se dostanete hned na objekt toho subjektu, se kterým je svázána ta osoba. Takže nepoužíváte žádnou osoba, potom osoba subjekt a potom až něco dalšího, ale prostě nějaký skvělý subjekt. A tady definujete, jak se jmenuje ten cizí alias. To zase, kdybyste z toho subjektu chtěli zjistit, jaké tam jsou osoby zařazené, tak máte zase jenom subjekt osoby a už máte pole prostě těch osob, které jsou zařazené k tomu subjektu. Takže tady definujete, jak se budeme jmenovat u toho subjektu. Potom tady definujete, jak se to bude jmenovat u té osoby. Potom třída, na kterou se to váže, a ta referenční třída, přes kterou je to propojené ty dvě entity. A ty dvě tam. A to je právě ta osoba. Neumí to jenom to e-mail, ale umí to právě i nějaké konverze do XML a možná nějaký další formát, do kterého asi napsala celý nějaký svůj parser nebo nějaký interface pro parsery, díky kterým se snaží poskytnout tu možnost jako rozšířit ty formáty, ve kterých se může definovat to databázové schéma na omezené množství a víceméně závislé na aktivitě těch jednotlivých vývojářů a těch uživatelů, kteří si prostě můžou dopsat nějaký svůj nějaký formát. I když vlastně si myslím, že XML a AML jsou dostatečné, protože všichni hledají, protože jsme takhle do nich a už nich ne. V JavaScriptu se teda jenom jednou inkluduje ta třída, ta hlavní třída té knihovny a potom ta doktrina má svoji metodu autoload, která je schopná prostě dotáhnout potom z té adresářové struktury vždycky tu třídu, kterou zrovna potřebuje, takže už žádné další inkludy a require a věci už nebo něco třeba. Připojit se k databázi, prostě klasicky je to nějaký connection string, nezadává se to žádný poli ani žádné atributy přímo toho connection, to nejsou, je to prostě connection string. A musíte načíst ty modely, které jste si definovali právě tam, jak jsem ukazoval, a tady tahle metoda v podstatě pouze nastaví, kde ty modely hledat a ještě je vlastně načítat. Tam zase platí takové to pravidlo, jakože se načítají, až když je fakt opravdu potřeba. Když jde nastavit takzvaný agresivní mod, že ty modely se načtou nějak prostě hned, jak je požádáte o načtení, a nevím, čemu mi to bude mohlo používat. A to je konec tohle první klasy. Jsem si ještě našel, nevím, co pár. Tak poznáme, co jsem tomu chtěl říct. Jako, opravdu to využívá to PHP 5 v maximální možné míře, takže pro mě to je teda velice inspirativní, kterou se tady se dnes zkusím programovat. Jako jsou iterování právě objektů, že oni v podstatě ty kolečky, co se staví při tom výsledku. To jsou jenom pro mě poznámky. No. Iterování objektů, ten AXS. V podstatě já jsem používal prostě normální MySQL Fetch Assaults kdysi. Potom jsem přešel na tu doktrínu, zkusil jsem tu doktrínu a dával jsem to třeba nějakých mojich datagridů, prostě pro view, které prostě generovaly potom již nějakou tabulku nebo něco. A použil jsem výsledek z toho dotazu od doktríny, nadal jsem to tam a jsem se úplně divil, jak to funguje, když jsem si myslel, že budu muset volat prostě ty atributy ne pomocí normálního asociativního, pomocí toho, jak se volá normální asociativní polity, jednotlivé položky, ale jsem do toho zavolal přes ty properties. A ono to fungovalo prostě i tak. Stejně tak tím tou collection šlo normálně iterovat, což připravili, že využívat to těch vlastností právě. Teda toho si byla na pozdě, jenom jsem se právě z toho docela poučil být právě tím. Takže jsem to užil trošku vidět. Tak moc automaticky, pokud definujete to databázové schéma pomocí těch tří definit rekord, tak už máte zajištěné jako ty věci jako insert, upload, delete a tak dále, prostě nemusíte psát žádný SQL dotaz, jenom prostě voláte ty metody na těch jednotlivých objektech, ale negenerujete žádné GUI, to jsem se setkal teda s nějakýma snahama, prostě aby se jenom z definice databáze generovala GUI a potom se dalo pracovat prostě s celou tou databází nějakým vygenerovaným GUI, které podle mě stejně nikdy není tak dobré, aby se dalo nějak použít a nějak konfigurovat, kde podle mě stejně náročné, jak si nám se někdy zvolení. Knihovna řešená je input autoload, to jsem ukazoval, zemlské standardy to držuje, takže není problém to právě integrovat například do Zendu. Když u toho Zendu, já se tam nezmíním někde později, ale u toho Zendu tam je třeba problém v tom, že tím pádem si odříznete cestu právě k celému ZenDB, což který používá právě třeba celá ta autorizační knihovna u Zendu. A v podstatě nemáte potom k dispozici připojení toho ZenDB přes ten ZenDB knihovnu, ale musíte používat tu doktrínu, tím pádem všechny věci, co se týká databáze a Zendu, tak si musíte napsat svoje a nebo si je někde sehnat, ale chybuji, že někde seženete, když možná jsou nějaké napsané. Ale odčiňte si tu cestu tam zemlíbí a můžete s tom vyhnout tak, že se připojíte dvakrát do té databáze, ale neexistuje žádný mezi, no což je docela nedoporučované, ale neexistuje nějaký mezi adapter, který by byl schopný skloubit. Aspoň jsem na něho nenarazil nikde. A to jsem se tím docela zabýval, protože se chtěl právě použít Zen a doktrinu dohromady, který by dokázal prostě to jedno připojení databázy použít i pro tu doktrínu, i pro to ZenDB. To se mi nepodařilo nějak udělat. Takže buď jedno nebo druhé, pokud si nechcete psát nějaký svůj důst, tak prostě mi tím. Vizualizace objektů, to jsem neptal někdo, jestli to má možnost nějak prostě, když máte nadefinovat nějaký schéma, tak z toho vyhrznout asi nějaký JPEG a tam vidět prostě, jak se to různě váže nebo něco takového. Vydávat se mezi tím a třeba nějaké indexy a klíče a takové věci, to nic takového to nemá. Databáze, takže máte tu podporu, že můžete z těch tří generovat buď databázové skripty, nebo přímo manipulovat z databází, anebo i zpětně zase z databáze vytvářet ty tří. Potom verze, tím jsem měl na mysli podporu právě nějaké migrace z nějakých nízkých verzí, nějaké vyšší. Jsou tam nějaké třídy, které můžete použít pro migrování a povyšování verzí a zpětně taky k ponižování verzí. Nezabýval jsem se tím nějak extra a myslím si, že to nebude tak flexibilní, aby to bylo právě mohlo postihnout nějaké hlubší prostě zásahy do té databáze, pokud se prostě spojují nějaké sloupce, jak se počítá mezi tím věcem, nebo se úplně přetavují nějaké věci z jedné databáze do druhé, tak si myslím, že to není schopné postihnout jenom z toho, jak jsem to tak zpěšně proletěl. Podpora jde, to prostě nějaký nejistý dotaz, prostě nějaká extra podpora tam není, spíš to jde, musí na to i dobré, aby dokázal nějakým způsobem z té aplikace vytáhat ty informace a dávat vám tu nápovědu, co tam píšete a tak dále. Já se tam doplňoval, jak se interesují, co tam není. Co první, databáze nebo objekty? Jak jsem říkal, myslím si, že nasazovat nějaké stávající projekty není moc dobré. Spíš si vytvořit prostě nový projekt, než spíš jako, spíš se to hodí v momentě, kdy zakládáte nějaký nový projekt. A spíš než objekty právě to definovat v tom IML. Co jsem se díval, jsem se s těšením právě zase od dlouhé doby, s kterým setkal, tak jsem se díval, jestli to by mohli nemožné definovat to collation, nebo jestli to přesně jmenuje, to porovnání, které se používá právě v řazení sloupců a tak dále. A když mi to nesežral ten parser, tak jsem se díval právě do toho parseru, jak to, jak to, že to prostě není možné tam nějakým způsobem dostat. A opravdu jsem v tom parseru nenašel nějaké něco, že by to bylo schopné zpracovat to collection, to email. A co jsem se díval do toho, jestli podporuje přímo ty třídy, co popisuje Clementitu, tak tam jsem viděl přímo ten attribute collection. Takže on je spíš problém to potom překonat z toho email do těch objektů, ale pak se teda už dopsat do těch objektů, ty collection. Je to takové divné, ale to je takové upozornění, kdybyste tam chtěli nějakým způsobem nasýpat, tak to asi teďka není. Věci, které jsem řekl, indexy je možné definovat normálně v té třídě a potom vygenerovat ten skladský, který nám vygeneruje tu otázku. Na jak velké projekty nasadí doktrínu? Asi projekty nejnáročné na rychlost, takže nějaké chaty nebo nevím něco, co to asi moc nehodí, nebo nějakou návštěvnost, prostě 10 000 uživatelů za sekundu, nevím něco, to asi taky moc nevím. Prostě, jako, je to velká knihovna, když využíváte naplno, tak je prostě pomalejší, než žádoucí z nějakých prostě projektů, které jsou fakt založené na rychlo. A samozřejmě podporuje nějaké cashování, podporuje nějakou optimalizaci, podporuje nějaké věci. Musí se začít naučit konfigurovat, je to dost taky popsané manuálně. Zase se to nehodí na úplně malé projekty, jako nějaký jednoduchý blogovací systém, kde máte prostě jednoho uživatele a 10 článků a k tomu nějaký komentáře, to je zase jako zbytečné jako dělobrany na toho radce, jakože popisovat to v tom je možná více práce, než prostě máte 3 selektivy a 4 adbity. A mít to prostě hotové jen chvilky a nezabývat se nejenom tu definicí, ale těma chybama, které můžou nastávat právě při tom používání té doktriny. Myslím jako ze strany těch vývojářů, nebo přizpůsobovat ty své konvence, přizpůsobovat svoje už napsané právě při nějaké ty komponenty a tak dále pro ty doktriny. To je právě automatické, to jsem tam znamená, že když prostě změníte tu třídu, která popisuje Clementitu, tak není možné nijak prostě vygenerovat nějaký aktualizační skript na databázi, který by ukázal prostě tu databázi. To není možné. Dokumentace mi přišla velmi kvalitní, tím se zafuknu, no, nebudu mám času. 14.23. No, tak ty dokumentaci doufám, že se dostanu, že bych vám chtěl aspoň trošku ukázat, jak se s tím orientovat, že to je jednoduché, ale jakože že tam jsou dobře popsané ty příklady. Takže až se dneska vrátíte domů a řeknete si, že to, co tady ten člověk říkal, tak se to zrovna strašně, ale že to je zajímavé i přesto. Akorát není český, víceméně nic, jako na Google, když jsem hledal developer doktrín, tak jsem nenašel skoro nic, jako na český webech. Anglicky je toho víc, ale ona ta dokumentace starší. A nebo na mě to působí spíš tak, že tu doktrínu každý prostě se na ní podívá, tak jako se analyzuje, myslí si, když to něco stává, nebo se tím trochu inspiruje. A spíš tak teoreticky jsou tam ti sympatizanti, jakože jo, to vypadá dobře, má to perfektní přístup, je to podobné tomu a tomu. Ale že by to už někdo začal používat, to už mi skoro až přijde jako docela takhle zjistěné. I když jako díval jsem se kvůli paní svoje Google Groups, je tam asi 250 lidí. Ale aktivita tam byla napsaná jakože nízká, takže asi se tam moc nediskutuje. Mají asi 3 mailing listy, prostě pro uživatele, pro vývojáře, ještě nějaké další lidi. Jako, je tam určitá komunita, ale pouze anglická a myslím, že nebude dost tak široká. Chci na chyby ze strany vývojářů, fakt ze zkušenosti, co jsem poslal nějaký bug report, tak odpověď byla za 6 měsíců. Chci mu přišlo takové, že jsem fakt dávno na to, ne, co to nedřel, a počal jsem asi něco rychle, tak jsem to vykašlal. Velikost komunity, to jsem psal, jako tím, já říkal, že ty Google Group mají 250 obyvatel. Myslím, že těch obyvatel bude tak 1000, jako to mám nějakého odhadu. Nic vědeckého, nějaké statistiky to nejsou, ale nic asi. A česká vím asi jako má. Teďka jsem se dozvěděl předtím, že s tím něco nečiní. A A jinak ne. Cestu mám dost doznova. Jako, takové složité, prostě záleží, do jaké míry se tam používá nějaké joiny, do jaké míry se používá kultivování ta doktrína. Do jaké míry se používá to DQL a do jaké míry se pak nám volají ty atributy na těch objektech. Protože tím se dá strašně rychle urychlit. Ale jenom co jsem zkoušel stejnou aplikaci bez doktríny a stejnou aplikaci, co jsem předtím pokoušel s doktrínou, tak asi 20% času navíc a bylo to nevím 10 tabulek. Když to potom nebude namyslet, že v jednom skriptu se většinou člověk nezabývá nějakou velkou spoustu tablet těch projektů, pro které to je stavěné. Ale těch 20% to asi dá a někdy aj víc. Tak jsem kvůli language, to je jazyk, prostě, kterým se dají generovat taky ty objekty doctrine query. A tím pádem realizovat nějaké dotazy na databázi, tam to se právě taky zabýval manuál, takže potom ukázal tam konkurence. Co jsem díval, jako, také jsou konkurenční nějaké věci pro PHP v tom ORM, tak jsem narazil teda zejména na Propel, tak slyště. Ty mají rozsáhlejší komentu, že je to starší projekt, tak asi víc lidí s tím pracuje, prostě se to nějak více zažilo, ale spousta lidí, kteří se dívají právě, nebo teď používají ten Propel, tak a potom vidí tu doktrínu a tu dokumentaci a tak dále, tak říkali, že to je jako velice zajímavé a že to je určitě, že se to tváří, že to je lepší než ten Propel. Ale nikde jsem už neslyšel něco jako jo, teď smaží Propel a nainstaluji si doktrínu. Sice viděl jsem už nějaké skripty, jak prostě migrovat ta schémata z těch tříd právě do XML, z XML do VML a z VML potom do té doktríny, jako aby si lidi mohli právě přecházet. Ale byl to prostě jenom jeden nějaký základ. Jak někdo mě rozumím, jsem říkal, že to tam je nějaká podpora, ale myslím, že nebude úplně nějaká extra. Koleši. No, to je ten problém, že podpora té češtiny je tak nízká, že tam bude asi třeba, pokud se rozhodne více Čechů, přesto to nějak používat, zatlačit na ty vývojáře, aby se tam nějak dotlačila právě ta podpora toho řazení českého a nějakých dalších věcí. Takže to tam je docela nízká, to je čeština. Kešování je možné, právě vyrychlení těch dotazů a tak dále, řazení vyhledávání, můžeme to kešovat pomocí SQLite, anebo pomocí chceme nějakého kvůli zase databáze zajímá nějakého režimu. Fulltext, no to jsem taky narazil, mě zajímalo, jak se realizuje právě fulltextom DQL a nenašel jsem vlastně popis toho, jak realizuje fulltextom ve vyhledávání pomocí tady v trini, což mě překvapilo. Ale asi spíš se bude právě tam to hackovat tím native SQL, pomocí té doktríny Rockway a používat cenné klasické SQL pro vyhledávání pomocí toho fulltextu. Kontrolná analýza, možnosti konfigurace jsou obrovské, manuál v kapitole 10 se to fakt zabývá docela podrobně. Native SQL to je Rockway, to se právě užije v tom asumu toho fulltextu. Mají i sám, lze používat, lze to přímo zařadit do definice té třídě, právě definice té tabulky. A myslím, že už nějaký sám ozvonil, možná, že má nějaké výhody a já jsem se tím teď nějak vlastně zabýval, čím je to lepší, než jim je dobrý. Existuje proto nějaký command line interface, něco jako bake.php. Je tam asi 15 nějakých prostě příkazů, které lze použít víceméně jenom na začátku při tom vývoji a právě na generování těch tříd, na vygenerování SQL skriptů, na nějakou konverzi různých věcí, prostě takové nějaké bat prostě příkazů. Nepoužívanější třídy, pokud člověk prostě bude chtít používat doktrínu, tak by se měl asi přečíst API dokumentaci k tomu doktríně, potom k tomu doktrín manažeru, to obsluhuje připojení k databázím, potom doktrín rekord, to je v podstatě ta hlavní třída, kterou se definuje Katrin je ta entita. Potom Doctrine Query, to je identice zase, to prostě čili akorát popisuje ten dotaz na této bázi. Doctrine Collection, výsledek prostě, co se vrací při zavolání dotazu. Doctrine Table, to slouží podobně právě podle toho Active Records, jsem viděl, že to funguje nějak podobně, tam jsou takové ty metody jako find by, název soukce a tak dále. Generuje se to víceméně automaticky do přidání, třeba někde definovat z toho dotkyný rekord, ale má na sobě prostě jiné metody. Doporučení je právě používat má písmena v názvech tabulek a soudců, což já jsem nevěděl, že to je to má na sobě to používat. Pro mě to bylo fakt docela šel. Kontrola typu. Při definici toho schématu právě zadáváte ty typy, jestli integer. Třeba chybí tady například typ text. Ono se to víceméně popisuje tím, že napíšete string a tisíc, prostě, protože varchar má maximálně 255. Tak string, když dáte větší délkou než 255, tak on to automaticky prostě použije jako text. A potom kontroluje, jako lze zapnout právě v té konfiguraci třeba právě už na úrovni doktrín, kontrolu právě těch dělek, které se vkládají do databáze. Jsou tam i širší možnosti té validace, jako právě třeba platnost e-mailové adresy, nebo jestli to aspoň vypadá jako e-mailová adresa. Nebo je možné tam nastavit právě od do, že to má být ta hodnota a tak dále. To schéma, třeba tady položka faktury, to ještě neznamená, že ta tabulka se bude právě muset jmenovat položka podtržítko faktury. To se dá nastavit pomocí metody set table name, takže je tam určitá variabilita, že pokud chcete třeba roztrkat do toho modelu ještě indexy, nebo ty prefixy, pardon, kterými se rozdělíte na více nějakých různých databází, pseudo databází, tak je to tam možné prostě dodat. Měl jsem problém implementovat náhodné řazení, protože jsem potřeboval jenom vybrat tři obrázky z databáze náhodně, nějak prostě náhodné tři obrázky z databáze a nějaké vypsat. Tak to se mi nepodařilo tam ani zaprasit prostě s nějakým joinem. To si vybrat. Ale fakt, že jsem se tím nezabýval dost dlouho. A taky proto, že už jsem nás padl na to napsat si nějaký svůj vlastní ten nebo ne. To je ta integrace s tím Zendem, to vám potom ukáže ten šánek, kde vlastně jste věděli, že podle toho to není nic složité. Když vám vrací ten dotaz po spuštění potom nějakou tu collection zpátky, tak je možné namapovat, že třeba primární klíč bude klíčem jakoby toho asociativního pole v té kolekčně. Jako, ono se takto přistupuje jako v asociativním poli, takže primární klíč toho záznamu bude zároveň klíčem toho řádku v té kolekčně. Což je docela užitečná vlastnost, já jsem to teda neviděl zatím. Zatím nikde jinde, až potom v tom moju. Pokud právě máte zase nějaký dotaz, vrátím vám tu collection a potom náhodou si vzpomenete, že potřebujete ještě dotáhnout nějakou další tabulku, jako další tabulku, která je v té relaci, a namapovat to na ty objekty v té collectioně, tak se právě jednoduše jenom načíst příbuzné prostě a název té třídy, která vás právě zajímá ještě navíc, potom až po dnes té kolečně, on dokáže udělat docela rychle jedním dotazem, prostě načíst všechno, to se třeba ještě k tomu, abyste mohli dále prostě pracovat s tím. Je to lepší, než potom, když procházíte tu kolečnu, tak u každého volat prostě ten atribut, který už nemáte natažený, protože u každého toho průchodu byste potom znova generovali dotaz. Jako select prostě z té relay ty tabulky, ještě nějaký další řádek, což je hrozně hodně náročný způsob, jako generovat třeba tisíce řádků, bez těch dalších tisíc dotazů. Takže když dáte low reality, tak se to jedním dotazem víceméně dotáhne celá ta další tabulka, která nějaké nejpojí to. Konečně flash, to je, když používáte prostě save a tak dále, tak ono se to někdy, záleží ještě na konfiguraci, prostě hned všechno neukládá, ale je to na paměti, tak prostě flash s ním. Tam jsou... Jo, tam je to dokážu třeba hrát nějaký příklad, který nemám to provede, on je totiž metoda exec, která to prostě spustí a provede to explicitně, anebo když se potom k tomu začne přistupovat, tak ona se provede až v tom moment, kdy se k tomu začne přistupovat. A ještě spíš podstatný je rozsah právě toho selectu, který se provede. Když přistupuji prostě k jednomu atributu, tak se dotáhne jenom jeden, ale když prostě zavolám ten dotaz, tak ona se to natáhne, prostě všechny ty data se rozmapují právě do toho schématu a potom, když se k tomu přistupuje, tak on už se, znovu nečtou prostě z databáze, ale z toho dotazu si prostě spadne do všech těch objektů a tím se dá právě optimalizovat to, aby se na každý přístup ke každému parametru vyhnovala další dotaz. Máme jako podporu BIOS, já jsem teda BIOS taky malo kdy použil. Podpora stromových struktur v databázi, možná to je právě třeba jeden z těch, templateů pro ty rekordy, kdy třeba jedna z takových zvláštních chování právě z stromových struktur, že to není prostě obyčejná dvojrozměrná tabulka, ale je to prostě stromová struktura, tak nějakým způsobem je tam zahrnutá ta podpora, aby se s tím dalo pracovat. Vozovka je to nějak jako transparentní, nebo jako, že člověk vlastně ani neví, jak to v té databázi má uložené, ale pracuje s tím, spolehne se na tu doktrínu, že to dělá efektivně. A... popsat to demo, co jsem se snažil kopírovat z toho manuálu. Nebo můžu přijít té dokumentace, ale to, já si dělám to demo. Takže. Přímo na dokumentaci máte k dispozici si stáhnout takový takzvaný sandbox, kde si můžete zkoušet podnost toho doktrínu, co vás zajímá, je tam to už svým způsobem nakonfigurované, dokonce tam je třeba definování připojení databázy, protože se to všechno děje jenom v paměti, takže můžete si podnost zkoušet, jak se to chová, když se nevím, pak aktivně definizují. Není tam teda žádná ukázka, je tam fakt vyloženě připravené prostředí pro práci s tou doktrínou, takže to cenově vypadá. Je tam prostě jenom config, který obsahuje nějaké definice nějakých cest. Potom tady je možnost nastavit databázové připojení. Tady jsou prostě jenom definice nějakých cest, které se staví právě v tom sandboxu, kde tady máte nějak většinou na schéma, kde definujete ten IML s tím schématem. model script, kde vám to vygeneruje potom ty třídy, které posvětuje tato vlastně entity, negations, a nebo ještě to jsem prostě vlastně, jestli jsem jen vlastně negations. Lid, dáce, lid, vlastně doktrínu, moc to jsem si tvořil já, data, tam máte buď SQL skripty, anebo data, to, co potřebujete do té databáze. Tedy je nastavené, potom databáze případně, když jste chtěli zkoušet prostě v nějakém ostrém, jako nějakém do opravdu databázovém stroji, tak prostě nastavíte ten connection string. Dále to naloaduje tu knihovnu, zaregistruje ten autoload, připojí se a nastaví ten model logging na konzervativní, tak tím pádem se nenatahují ty definice těch tří popisující ten model ne všechny, to je ten konzervativní model, k tomu agresivní, kde se natahují, až když se používají, ale prostě ne. A potom tam je většina, no. Většinou jsou dobrý test. Já už tam mám jako test. Už tam nemusím být. A tam už si prostě píšete ty různé příklady, které ty, co se třeba právě z toho manuálu, jak používají ty tři věci a tak dále. Já teda, co jsem se snažil, tak byl ten úplně první můj projekt. Když si člověk namodeluje to schéma, třeba je tam nějaká tabulka uživatelů, tabulka skupin, a právě tady tabulka uživatel přidali do skupiny. Tabulka uživatelů má slovce, primární klíč, jméno, heslo, teďka má vztahy nebo relations. Právě na tu tabulku skupiny a přistupuje se k ní pomocí groups, jako právě polského atributu groups. Používá se ta referenční třída user group a pro tu tabulku group budou ti uživatelé pod atributem users. Stejně jak vstupná group má prostě nějaký klíč, nějaký jméno. Users group je prostě referenční tabulka user ID, group ID a teďka ty relace. Tady se tady nastaví právě ty způsoby zpracování klíčů a tak dále, že když si smažete skupinu, tak si smažou uživatelé, když si smažete uživatelé, si smažou skupiny. To je to chování, které se tady někdo ptal od přednášku předtím. Já jsem to ještě taky nikdy nepoužil, protože jsem měl strach z toho, že úplně tam smažete, co já nechci. A hlavně, že z databáze nemůžu, nemažím, protože když dělám nějaký systém, větší, jak tam začít všechno nechávám, jak to označím, jako to smazám. Potom tady jsou data. Ty data se dají taky definovat právě v tom minulu. A je to zase do tabulky group, jmenuje founder, jmenuje founder. Lead, documentation. To jsou prostě řádky, které jsem nadspoň do tabulky group. Potom řádky, které se nazývají tabulky users. A tady třeba vidíte, jak se zapisuje, když jsou právě přiřadí uživatelé do skupiny, tak už se nepíše tady další user group, nebo z takového a tam kdo kam a tak dále. Stačí to si na těch groups a teďka pole těch skupin, do které patří ten dotyčný. Tak, teď to spíšíme. Teďka zkusíme z toho modelu vygenerovat ty tři. A takže vidíte, model teďka tady nic není. Máte pouze to schéma v tom adresáři schéma. A pomocí tady tohoto skriptu otevřete ten config, nastavíte nějaké opční pro generování modelů v tom modelu. Jsou tady různé nastavení, když si dispozujete něco specifického, tak se to tam dá nějakým způsobem stavit výzečné věci, tak to prostě dostavit. A zadáte prostě cestu, odkud se bude brát skrma, cestu, kam mají sportovat ty modely, a potom ty nastavené možnosti. A když spustím ten skript, tak se stane nic, zdánlivě, ale já vytvářím model, už mám vygenerované ty třídy, s tím zimnatickým cukrem prostě přivouští právě ty třídy, které budu používat potom v tom vlastním skriptu. Stane prostě už jak najednou, tam to nebude na soudu, co mám to rozpadne do třídy. Potom ještě existuje jedna taková nějaká funkce na generování toho dotazu právě z těch tří toho modelu. Zase jenom natáhne ten konflikt z toho sandboxu. Ustaví to spojení, což je docela třeba, protože když chcete generovat z toho skriptu, tak už to je závislé právě na tom, který ten databázový stroj, nebo kterou databázi vlastně používáte. Každá ta databáze má prostě svoji nějakou syntaxi, takže on si potom z toho vezme, jakou tu syntaxi mám použít právě pro sestavení těch SQL dotazů. Dáte tu má natáhnout ty modely. Pokud tady zadáte cestu, poznáte nějakého důležitá cesta, tak jo, pokud tady zadáte cestu, tak nevím, jak ten adresář hledat ty třídy, které popisují právě to schéma. A můžete za to ještě dát nepovinný atribut a vybrat pouze ty třídy, které chcete zpracovat a vytvořit pro ně ten SQL dotaz. No a potom vlastně ten vytvořený SQL dotaz, který vrátí, to je ta metoda, se vloží do sebe, to nemůže to nedělat. To je prostě zůl. Tak, to zase nějakou nezůstává, ale kdyby to vytvořil ten skript. Klasický prostě create table, který je opatřený všema jedná věcma, které člověk často na ně používá. Jako třeba indexy na primárních klíčích, já jsem někdy zase zkusil, že to je prostě primární klíč, takže už to je samotné, už to má index, ale to tady ještě znamená indexu. A zároveň to nastaví ty cizí klíče, na těch tabulkách právě, pokud používáte to vy nebo pokud ne, tak to nenastaví. SQL script se skopíruju. Ona to umí přímo už vytvořit i v té databázi, když to tam připojení. Ale já přece jenom si ten script radši předtím prohlídnu, než potom někdo zpustím. Než abych spouštěl něco. Právě tam něco dělal sám hra, prostě něco si dělal. Ještě třetí věc tam je taková jako dávková, tak je ten data import právě z toho data fixture, z toho imol, co mám nadefinovat ty data, které tam jsou vložit. Teď ještě vám ukážu, jak ten import vypadá. Taky zpěste komentáři. To jsou možnosti, že se dá z různých souborů ty data prostě najednou naimportovat. Dokonce z různých adresářů prostě najednou. Máte spoustu souborů, každém tom adresáři, můžete to naimportovat najednou. Specifikujete formát, pro které ty modely se to má naimportovat ty data a importujete. A nevidím teďka, co je to. Už tam jsou. Podle toho, jak to bylo nadefinované. No, když jste ten vlastní příklad. Jak se s tím pracuje? Ten je tady. sám nějakým způsobem, to si nicméně děje, až když prostě přijde v parametru ID toho uživatele, tak pokud není nulové, tak se právě vytvoří ten nový objekt user, kterou v podstatě se má schéma z té databáze, která se z té definice točí. Tady se ještě získává v podstatě user table, což je právě to, kde se hledá ten objekt, ve kterém se dá nějakým způsobem prohledávat ta tabulka. Takže on potom do toho useru přidají právě user ID, teda ten objekt user podle toho, jestli najde databázi toho uživatele s tím konkrétním ID. A teď jsme narefinovali nějaké akce, víceméně tady zajímavé to, když přijde ten požadavek z formuláře, který je tady popsaný, má nějaké jména, jako user name, user password, tak je možné prostě nastavit automaticky hned prostě celé to pole, co přijde toho requestu do toho user, což se jako víceméně nedoporučuje, když se tam přijde do zahrátaře, dostanou pěšky. Potom se ten user celý uloží. Jako toto je jenom ukázka, prostě, jakým způsobem se to dá používat. Ne, samozřejmě žádná vyšší logika v tom, která by byla schopná něco ochránit, jako bezpečnost, něco takového. Ale nestane se vám, že by tam třeba byly nějaké povolené znaky, samozřejmě slušně vyskytuje automaticky a tak dále. Takže bych měl fungovat nějakým způsobem. Zase, chci smazat toho uživatele, kterého jsem tady na začátku našel, tak zavolám pouze metodu delete a on se prostě vymaže i se všema těma on delete prostě kaskádovýma nějakýma druhéma. A kam se tam přeskrujeme. Pokud není žádná akce, tak se víceméně delistuje ta tabulka, se dává na podle jedině. A tady se právě spouští ten create execute, která se prostě explicitně spustí. A vrací se ta kolečna, která je iterovatelná normálně prostě jako pole. Vrací se ta kolečna z těch uživatelů, kteří jsou vevnitř. Tím jednotlivým uživatelům se potom normálně přistupuje zase buď takovým způsobem, nebo se to může zavřít a je takový typ. Jakoby, že se to přistupuje zase jako asi celý. Právě vidíte, že se nemá nic seznam těch uživatelů, kteří tam jsou, ale se tam nějaký přidat. On už tam je jistý přidaný. Tak skrýmí. Když tam vykvítnu, tak on může vlastně spravit. A může vás mazat. Nic víc, tady to asi nemůže. Ještě jenom takový prostě nástřel té databáze je opravdu dlouhá, tady to je prostě celá databáze. Dokumentace, to je celá dokumentace prostě na jedné stránce. Mám rád, protože můžu prostě pomoci Ctrl+F, vyhledovat do Firefoxu, prostě jednou to, co mě zajímá. Jsem si tu pomačka asi. Je dlouhá, vidíte, že tady jsou přímo prostě fakt příklady dobře popisující ten danou, tu danou problematiku. Umí to spoustu věcí, víceméně jsem kromě těch tří věcí, co byl ten full text, co byly ty kolečny, co byly ještě nějaká jedna věc, tak my víceméně všechno, co člověk potřebuje, tak té doktrině lze realizovat a je to dobře popsané v té dokumentaci. Asi jsou nějaké dotazy. Doporučuji si to minimálně prohlídnout tu doktrínu. Je to fakt zajímavý projekt, zajímavě napsaný, zajímavě využívá fakt všech možností toho PAPčka v celém rozsahu. Takže minimálně si prohlídnout to, jakým způsobem si přistupuje k datům, to je věc tam, než člověk prostě začne vymýšlet něco svého, tak je to užitečné.
Já jsem
ona to není knihovna, to je jedna třída, nebo dvě. Ale to ty moje učili stačí. Mohla bych vydat. Pak ještě před nechci pochybuji, že by se spisoval, že by se dostal na blacklistu nějaký. To je dneska. Ono totiž, já jsem nepotřeboval tak robustní knihovnu, která podporuje tolik věcí, abych použil celou tu doktrínu. A takže jsem si napsal prostě svůj jenom právě ten doktrín rekord, který prostě umožňuje tadyhle přístup a snad ten doktrín table jako svůj, nebo si to trochu ne. A to je víceméně, jo, já jsem na to zavedl ještě takovou věc, že jsem chtěl, aby ty jednotlivé sloupce nebyly pouze typu date, time a int a tak dále, ale chtěl jsem mít možnost takový definovat si vlastní typy sloupců, jako například
e-mail.
Buď e-mail, no třeba něco takového. Musím nadefinovat si vlastní typ sloupce a potom na něm metody, že jo? Třeba právě ten date, tak jsem si vytvořil prostě svůj date, který má prostě metodu pro vypsání toho datumu v českém formátu. Prostě jako jednoduchá věc, prostě potom jak toho dejty, co tam mám, ten klasický, tak prostě a takový věci, aby se mohl prostě definovat své vlastní metody na těch jednotlivých typech. Stejně tak jako z českého formátu, tam to automaticky přeneze se do anglického, abyste dal hned uložit a tak dále. Což nevím, abych pravdu řekl, jak moc je možné právě definovat ty vlastní typy právě u té doktríny. Co nás třeba zajímavé typy, je tam typ objekt a ten automaticky při tom ukládání se realizuje ten objekt, který je přirazený tomu atributu a zase při tom, když se zpátky vytahuje, jestli se realizuje, tak je to prostě přistupujete jako pořád jako k objektu, nikde nepíše, že dáte se realizuje, to se realizuje a tak dále. Co tam je ještě zajímavé, tam je array, to nevím, jak to přesně je realizované, ale podle mě se to asi taky normálně se realizuje. Tak tyhle dva takové pokročilejší objekty tam jsou. Jinak... Podle mě se to vnitřně nějak převede do entity. A potom už zase, když to nějak zastupujete, tak vám to převede do něčeho jiného, aby se na tom dali volat nějaké metody. Proto má... Co to má napsané? Tak je fakt popsané úplně všechno v tom manuálu, ale tady na týden štědí prostě a docela žasný tím na tím, že to se pomíná.
Překonec.